Así que torabentis promisionis carissimi, mundemus nos ab omni inclinamento carnis et spiritus, perficientis sanctificationem in timori Dei. Capite nos. Neminim lesimus, neminim corrupimus, neminim circumvenimus, non ad condemnationem dico. Predixi enim quod in cordibus nostris estis, ad conmoriendum et ad convivendum. Multa mihi fiducia est apud vos, multa mihi gloriasio pro vobis, repletus sum consolatione, superabundo gaudio in omni tribulatione nostra. Nam et cum venissemus Macedoniam, nullam requiem abuit carro nostra, sed omnim tribulationem passi, fores pugne, intus timores, sed qui consolator humilis, consolatus est nos, Deus, in adventu titi. Non solum autem in adventu ecus, sed etiam in solatio quo consolatus est in vobis, referens nobis vestrum desiderium, vestrum fletum, vestrum emulationem pro me. Ita ut macis gauderim. Coniam et si contristavi vos in epistula, non mi penitet. Et si penitret videns quod epistula illa, et si ad oram vos contristavit, nunc gaudeo, non quia contristati estis, sed quia contristati estis ad penitentiam. Contristati enim estis secundum Deum, ut in nullo detrimentum passia mini ex nobis. Che enim secundum Deum tristitia est penitentiam in salutem stabilem operator. Seculi autem tristitia mortem operator. Exe enim occipsum, secundum Deum contristare vos, quantam in vobis operator solicitudinem, sed defensionem, sed indignationem, sed timorem, sed desiderium, sed emulationem, sed vindictam, in omnibus exibuistis vos incontaminatus esse negocio. Igitur et scripsi vobis, non propter eum qui fecit in curiam, nec propter eum qui passus est, sed ad manifestandam solicitudinem nostram, quam pro vobis sabemus ad vos coram Deo. Ideo, consolati sumus, in consolatione autem nostra abundantius macis gavisi sumus super gaudium titi, quia refectus est spiritus ecus ab omnibus vobis. Et sicit apud illum de vobis gloriatus sum, non sum confusus, sed sicut omnia vobis in veritate locuti sumus, ita et gloriatio nostra, che fuit ad titum veritas facta est. Et visera ecus abundantius in vos sunt reminiscentis omnium vestrum obedientiam, commodo cum timore et tremore excipistis eum. Gaudeo quod in omnibus confido in vobis.